Cat Prime Podcast for Curious Mind.
Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi, edisi Kamis 11 April 2024 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya, kubu Prabowo Gibran jadikan momen lebaran untuk bangun rekonsiliasi. Istana minta maaf, open house Jokowi diwarnai kericuhan. Pasar Tanah Abang Blok A tutup 2 pekan. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara pemenang pemilu presiden 2024 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka membuka peluang rekonsiliasi dengan lawan politiknya di momen lebaran. Ditemui usai sholat id di Solo, Gibran mengatakan ingin bertemu dengan para kontestan Pilpres 2024. Dia ingin memanfaatkan momentum Idul Fitri untuk menjalin komunikasi politik.
Ya, harapannya bisa segera bertemu dengan para-para tokoh, para-para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi.
Sementara itu, calon Presiden Prabowo Subianto kemarin menemui Presiden Jokowi di Istana Negara. Prabowo menjadi tamu pertama Jokowi saat mengadakan gelar griya atau open house. Setelah itu, Prabowo menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, mengakui tengah membangun komunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dasko mengatakan memanfaatkan momentum lebaran untuk menjalin komunikasi. Kemarin Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, mengunjungi rumah Megawati di Teko Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Rosan datang 2 kali pada pagi dan sore hari. Tak ada pernyataan dari Rosan usai bertamu ke rumah Presiden RI kelima itu. Kunjungan Rosan terjadi di saat wacana pertemuan Prabowo dan Mega menguat. Sementara itu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan kunjungan Rosan ke rumah Megawati hanya sekadar silaturahmi dalam rangka lebaran. Dia menyebut Rosan tidak membawa pesan politik dari Prabowo saat menemui Mega. Kata Hasto, pertemuan Mega dengan Prabowo kemungkinan terwujud usai putusan MK akhir bulan ini.
Ya tentu saja pertemuan itu baik, silaturahim merupakan tradisi kita sebagai bangsa timur dan kemudian tentu saja karena tidak ada persoalan secara pribadi pada momentum yang tepat ya terutama nanti setelah sidang di Mahkamah Konstitusi diambil suatu keputusan dan kita harapkan keputusan dari Hakim MK betul-betul mengedepankan sikap kenegarawanan. Sebagaimana yang ditulis oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, kenegarawanan Hakim MK.
Itu tadi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sementara itu calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku belum berencana bertemu dengan lawan politik di momen lebaran. Usai sholat id di Jombang, Jawa Timur, Muhaimin mengatakan bakal menunggu putusan sengketa Pilpres di MK terlebih dahulu.
Ya dan PKB konsentrasi untuk menunggu hasil keputusan MK. Sehingga sejak MK kita gelar, kita tidak melakukan pertemuan dengan siapapun. Tidak melakukan komunikasi politik dengan siapapun sampai benar-benar perjuangan di MK tuntas.
Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum PKB berharap lebaran kali ini bisa menjadi momentum untuk membangun dan memperbaiki kondisi Indonesia. Sementara itu menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin, momentum lebaran merupakan waktu yang tepat bagi para elit menjalin komunikasi politik. Dia meyakini momen Idul Fitri akan digunakan petinggi partai untuk merangkul lawan-lawan politik dan membangun rekonsiliasi.
Jadi sebenarnya ini momentum yang pas, yang tepat, yang cocok momentum Lebaran ini dilakukan untuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak lain, lawan politik ataupun pihak kubu yang kalah gitu. Ya, terutama dari 02 menjalin komunikasi dengan pihak-pihak lain itu. Jadi saya melihatnya ini sebenarnya momentum yang terbaik yang ada, yang dimiliki oleh 02 ya, pihak kubu yang menang.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, memperkirakan pergerakan dari kubu Prabowo-Gibran untuk merangkul lawan politik akan lebih intens, terutama dengan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu legislatif. Alasannya Prabowo-Gibran punya kepentingan untuk mengamankan koalisi kursi di DPR. Ujang menambahkan peluang rekonsiliasi kubu Prabowo-Gibran dengan partai-partai pengusung Anies Muhaimin juga masih terbuka lebar, utamanya dengan Nasdem dan PKB. Saudara, Istana meminta maaf atas insiden kericuan di acara open house Presiden Jokowi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, Istana Kepresidenan meminta maaf atas kericuhan yang terjadi saat acara open house Presiden Jokowi di Istana Negara kemarin. Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan kejadian itu akan menjadi bahan evaluasi. Yusuf mengatakan memahami antusias warga untuk bertemu langsung dengan Kepala Negara. Dia menyebut Istana memang membatasi jumlah warga yang bisa hadir. Untuk itu Istana menyampaikan permohonan maaf. Sebelumnya, kericuhan terjadi saat warga berebut antrean menghadiri open house Jokowi di Istana. Masih terkait Lebaran, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mengajak semua pihak berlapang dada menerima hasil putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi akhir bulan ini. Bekas Kapolri itu mengatakan Idul Fitri menjadi momentum untuk menyatukan bangsa pasca pemilu.
Dalam negeri dan juga Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Insya Allah akan membawa kebahagiaan, kemudian situasi yang lebih baik, lebih tenang, lebih damai. Apalagi perhelatan besar pemilu sudah hampir selesai. Kita tinggal tunggu putusan MK ya, dan kita semua bersatu sebagai anak bangsa untuk melangkah lebih maju. Kita move on.
Mendagri Tito Karnavian juga meminta kepala daerah menjaga situasi pasca pemilu. Kata dia, rekonsiliasi tidak hanya di level elit politik saja, namun juga di kalangan masyarakat pada umumnya. Tito meminta agar kepala daerah menyatukan masyarakat yang terpecah akibat beda pilihan politik. Dia juga meminta kepala daerah menjaga kestabilan harga pangan saat momen Lebaran. Bergeser ke informasi mudik. Mabes Polri mencatat jumlah kecelakaan selama arus mudik H-1 Lebaran mencapai 300 kejadian. Juru bicara Mabes Polri, Hari Goldenheart, menyebut jumlah korban meninggal berjumlah 26 orang. Dia memperkirakan total kerugian mencapai Rp650 juta. Hari menambahkan pada arus mudik H-1 Lebaran, Polri menindak hampir 22 ribu pelanggar lalu lintas. Dari jumlah itu, 700 diantaranya telah diterbitkan tilang elektronik. Kepolisian memprediksi puncak arus balik Lebaran terjadi pada minggu nanti. Hari mengimbau masyarakat yang mudik menggunakan kendaraan roda 4 untuk beristirahat maksimal 30 menit di rest area. Kata dia, apabila rest area di jalan tol penuh, pemudik dapat keluar menuju jalan arteri untuk beristirahat di beberapa titik. Masih soal Lebaran, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi optimistis arus balik Lebaran akan berlangsung lancar. Dia mengeklaim telah mempersiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas bersama kepolisian.
Kami telah melakukan suatu upaya memanage sinergitas antara TNI Polri dan semua stakeholder. Lalu penting juga dua yang lain adalah satu media, tolong informasikan sebanyak mungkin tentang apa kondisi. Yang lain masyarakat dengerin dong apa yang disampaikan oleh kami selaku regulator dan disampaikan kepada media, karena tanpa kita mendengar satu sama lain ini akan tidak terjadi keinginan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim arus mudik Lebaran berjalan baik. Meski begitu, dia mengakui ada masalah di Pelabuhan Merak hingga menyebabkan kemacetan belasan kilometer. Dia memastikan situasi itu akan dijadikan bahan evaluasi untuk arus balik. Pemerintah memperkirakan puncak arus balik terjadi antara tanggal 13 hingga 16 April 2024. Kita beralih ke layanan mudik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM mengklaim penggunaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU meningkat signifikan selama arus mudik lebaran. Jumlah transaksi di rest area pada periode mudik lebaran tahun ini meningkat 5 kali lipat dibanding tahun lalu. Konsumsi energi listrik SPKLU juga meningkat hingga 5,2 kali lipat. Juru bicara Kementerian SDM Agus Cahyono Adi menyebut transaksi tertinggi terdapat di SPKLU rest area KM57A Cikampek. Kementerian SDM mencatat ada lebih 2.500 kendaraan listrik yang digunakan selama arus mudik hingga 7 April lalu. Jumlah itu diperkirakan bakal terus meningkat. Selama arus mudik dan balik lebaran, ada hampir 1.300 unit SPKLU di 870-an lokasi. Stasiun pengisian itu beroperasi selama 24 jam. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memperkirakan jumlah kunjungan wisata akan meningkat tajam saat libur lebaran. Dia memastikan bakal memantau setiap titik yang menjadi objek kunjungan wisatawan.
Kita ini langsung tugas karena saat libur lebaran ini justru peningkatan kunjungan wisata ini secara signifikan meningkat tajam. Jadi insya Allah kita akan langsung bertugas sampai nanti mudiknya selesai atau arus baliknya selesai. Karena kita perkirakan ada lonjakan kunjungan sampai meningkatnya 40-50% dibanding tahun.
Sebelumnya pemerintah memprediksi ada lebih 193 juta pergerakan orang pada momen lebaran tahun ini. Bergeser ke soal ekonomi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, meminta perusahaan transparan jika kesulitan membayar tunjangan Hari Raya THR kepada karyawannya. Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid mengatakan THR adalah bagian dari tanggung jawab yang harus diberikan pengusaha kepada pekerja. Arsyad mengakui tidak semua pengusaha dalam kondisi yang baik. Karena itu dia mendorong perusahaan terbuka mengenai kondisi keuangan mereka. Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada seribuan aduan pembayaran THR hingga H-4 lebaran. Masalah yang diadukan antara lain THR yang tidak dibayarkan oleh perusahaan serta pembayaran THR yang tidak sesuai ketentuan. Kita ke berita mancanegara. Indonesia menyalurkan 3,2 ton bantuan makanan dan obat untuk pengungsi di Gaza, Palestina. Panglima TNI Agus Subianto mengatakan bantuan dikirim menggunakan pesawat Hercules pada Selasa lalu.
Kontingen Indonesia berjumlah 27 orang, kemudian paket bantuan yang diterjunkan menggunakan pesawat C-130 tipe Z adalah sebanyak 20 paket. Jadi dengan berat masing-masing 160 kg. Jadi total logistik yang berhasil sampai di drop zone Gaza adalah sebanyak 3.200 kg.
Panglima TNI Agus Subianto menambahkan Indonesia memilih Yordania sebagai mitra untuk menyalurkan bantuan ke Gaza sebab jarak Yordania lebih dekat dengan Palestina. Kontingen yang mengirimkan bantuan ke Gaza saat ini tengah dalam perjalanan pulang ke tanah air. Mereka dijadwalkan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma pada sore ini. Beralih ke berita olahraga. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong mengerucutkan jumlah pemain yang akan diboyong ke turnamen Piala Asia U23. Dari 29 nama yang dipanggil, Shin memutuskan untuk membawa 23 pemain. Pemain klub SC Heerenveen di Belanda, Nathan, menjadi salah satu nama yang dicoret. Sementara bek yang bermain untuk Cerezo Osaka, Justin Hubner, masuk dalam daftar squad untuk Piala Asia U23. Dari 23 nama pemain yang dipanggil pelatih asal Korea Selatan itu, 10 diantaranya adalah pemain yang memperkuat Indonesia di Piala Asia Qatar awal tahun lalu. Nama-nama itu adalah Hernando Ari, Rizky Rido, Justin Hubner, Pratama Arhan, dan Rafael Struik. Indonesia akan menghadapi Qatar pada laga perdana Piala Asia U23 Senin pekan depan. Masih dari olahraga, Indonesia berhasil meloloskan dua tunggal putra unggulannya, yakni Anthony Ginting dan Jonathan Christie ke babak 16 besar Turnamen Badminton Asia Championship 2024. Ginting lolos usai mengandaskan perlawanan tunggal India Kidambi, sedangkan Jonathan mengalahkan Jewel Angelo Albo, pemain asal Filipina. Dari nomor lain, tunggal putri Gregoria Tunjung juga mengamankan tiket 16 besar. Dia mengalahkan pemain asal Jepang Natsuki Nidaira. Hasil kurang memuaskan dialami ganda putra Bagas Fikri dan Leo Daniel. Langkah keduanya terhenti di babak pertama. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang daya beli belum kembali, kenaikan PPM tuai kritik. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break. Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Terima kasih Anda masih bersama Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR. Saudara, rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% pada awal tahun depan menuai kritik dari berbagai pihak. Kondisi ekonomi Indonesia dinilai belum stabil sehingga daya beli masyarakat juga belum kembali seperti semula. Kenaikan PPN dinilai akan memberatkan bagi masyarakat, sehingga pemerintah didorong untuk pikir-pikir ulang sebelum memberlakukan kenaikan. Berikut laporan jurnalis KBR Astri Septiani.
Detailnya ini satu bulan ke depan. Jadi tentu satu bulan ke depan itu sudah ada keputusan dari KPU tanggal 20 Maret, sehingga dengan demikian program APBN 2025 kan pelaksananya adalah pemerintah yang akan datang. Jadi pemerintah yang akan datang akan mendapatkan kepastian sesudah pengumuman KPU. Dan tentu program yang perlu masuk dalam APBN adalah program yang akan dijalankan pemerintah mendatang.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kenaikan tarif PPN akan berlanjut karena keputusan masyarakat yang memilih pemerintahan baru dengan program keberlanjutan dari Presiden Joko Widodo. Kata dia, kenaikan PPN akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan APBN 2025 bulan depan. Tarif PPN naik dari semula 11% menjadi 12% dan akan berlaku paling lambat 1 Januari tahun depan. Rencana ini menuai kritik dari berbagai pihak. Kalangan pengusaha mengatakan, kenaikan PPN akan menambah beban modal kerja, sehingga akan berdampak kepada daya beli produk yang dipasarkan di dalam negeri. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia atau GPEI, Beni Sutrisno.
Masih relatif belum bisa kembali seperti sebelum COVID ya. Menuju ke sana iya, tapi masih belum kembali seperti sebelum tahun 20 lah, seperti 2019. Jadi ada beberapa beban yang, karena kenaikan upah juga kan belum bisa mengimbangi kenaikan harga. Upah ini kan setiap tahun memang naik, tapi akibatnya juga itu akan menjadi beban juga di biaya produksi, untuk khususnya di industri manufaktur.
Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Agus Suyatno, mendorong pemerintah mengoreksi rencana kenaikan itu. Kata dia, perlu kemauan politik yang kuat dari pemerintah saat ini dan yang akan datang untuk melakukan koreksi.
Dinamika ekonomi masyarakat itu yang belum begitu stabil. penting kalau menurut YLKI, ini penting untuk dikoreksi melihat dinamika ekonomi masyarakat itu yang belum begitu stabil. Mungkin perkembangan ekonominya naik, tetapi kita melihat daya beli masyarakat belum kembali normal seperti sebelum pandemi. Jadi ini baru taraf kita menuju ke normal untuk daya beli masyarakat. Tapi kalau kemudian dihantam dengan kenaikan berturut-turut dari 2022 kemudian di 2025, ini tentu akan sedikit banyak pasti akan kembali memukul daya beli masyarakat konsumen.
Kritik juga disampaikan oleh ekonom dari Lembaga Kajian Ekonomi Selios, Bima Yudhistira. Bima menyebut, kenaikan PPN akan membuat masyarakat menengah menjadi tertekan, karena saat ini sedang dihadapkan dengan kenaikan harga pangan.
Berkaitan dengan penyesuaian tarif PPN 12% ini adalah kebijakan yang kontradiktif, karena masyarakat sekarang sedang menghadapi kenaikan harga pangan, terutama beras, kemudian juga suku bunga masih tinggi, kesempatan kerja masih sangat susah. Kalau ditambah adanya penyesuaian tarif 12% PPN, maka implikasinya tentu akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, karena kelompok menengah yang membayar PPN ini semakin tertekan.
Ekonom Selios Bima Yudhistira mengatakan, kenaikan tarif PPN ini akan berdampak pada banyak sektor, seperti barang elektronik, otomotif, suku cadang kendaraan bermotor, kosmetik, serta pakaian jadi. Bima juga mengatakan, jika masyarakat tidak siap dengan adanya kenaikan harga barang, maka yang terjadi adalah para pelaku usaha akan melakukan penyesuaian produksi, yang artinya akan ada ancaman terhadap PHK di berbagai sektor. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
Saudara, informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke berita hukum. Sebanyak 240 narapidana korupsi di penjara Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat mendapat remisi dalam rangka Idul Fitri. Kepala Lapas Sukamiskin, Bandung, Wahid Wibowo mengatakan tidak ada napi korupsi yang langsung bebas.
Semuanya RK1 atau remisi khusus sebagian. Kami tidak ada RK2 atau remisi khusus seluruhnya yang bebas dari. Jadi kami untuk pengusulan remisi, kita berdasarkan aturan ataupun ketentuan terkait dengan remisi. Sehingga kami tidak membedakan siapapun warga binaan yang memenuhi persyaratan, kami usulkan untuk remisi.
Kepala Lapas Sukamiskin Bandung, Wahid Wibowo, memastikan remisi diberikan dengan pertimbangan berkelakuan baik dan sudah memasuki masa mendapatkan remisi. Beberapa napi koruptor yang mendapat remisi, antara lain bekas Ketua DPR Setia Novanto, bekas Kepala Korlantas Polri Joko Susilo, dan ex-Bupati Cirebon Sunjaya. Saudara, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar open house di rumah barunya di Sleman, Yogyakarta. Salah satu tamu yang hadir yakni cawapresnya Mahfud MD.
Ngobrol silaturahmi alo dialal lah. Saya mau ke tempat beliau. Ada open house enggak? Enggak ada hari ini. Yang open sini, beliau ke sini jadinya.
Selain di Sleman, Yogyakarta, Ganjar juga akan menggelar open house di Tawangmangu, Purworejo, dan Purbalingga, Jawa Tengah. Kita ke daerah lain. Sejumlah organisasi yang bernaung di bawah denominasi Gereja Kristen melakukan pengamanan di beberapa titik sholat Idul Fitri di Sulawesi Utara. Dikutip dari Antara, pengamanan salah satunya dilakukan di Masjid Al-Hikmah Matani, Kabupaten Minahasa Selatan. Puluhan anggota Panji Yosua dari Gereja Masehi Injili di Minahasa turut membantu kelancaran jalur lalu lintas di depan Masjid Al-Hikmah tersebut. Pengurus Panji Yosua, Martino Limpong, mengatakan pengamanan sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. dia menyebut kerukunan dan toleransi di daerahnya begitu kental. Dia menuturkan silaturahmi antar umat beragama di Minahasa Utara terjalin baik. Umat Muslim sering menerima kunjungan umat Kristiani saat perayaan, begitu pula sebaliknya. Kita ke ibu kota. Pasar Tanah Abang Blok A akan tutup sementara pada 10 hingga 21 April nanti. Pengelola pasar Heri Supriyatna mengatakan pasar ditutup sementara untuk perawatan gedung dan peralatan penunjang operasional. Heri mengatakan kegiatan operasional pusat perbelanjaan tersebut secara otomatis terhenti hingga 21 April. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi Kamis 11 April 2024. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Sitanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.